Vi er i 1982. Jeg er 21 år gammel, og jeg er kommet op på Store Restrup Højskole, der ligger op ved Aalborg, og går på journalistikholdet. Og en aften, der sidder jeg sammen med min lærer, som jeg holder meget af, og som er i gang med at åbne mine øjne for mange ting i tilværelsen. Vi sidder og snakker om min mor, og jeg fortæller ham noget, som jeg faktisk aldrig har fortalt nogen før, nemlig at jeg har hele min barndom har, og faktisk til dato, har lidt af en meget stor angst for, at hun ville begå selvmord. Og jeg kan huske, sådan fortæller jeg ham, og stå uden for badeværelsesdøren og tænke, hun har været alt for lang tid derinde, og det er derinde medicinskabet hænger, og hvorfor er der ikke nogen lyde, og jeg prøver at kigge ind gennem nøglehullet. Jeg kan ikke blive klog på, hvad der foregår, og bliver enormt bange for, at nu har hun altså gjort alvor det der, som jeg hele min barndom er sådan noget, der hænger lidt og truer. Og så siger min lærer, ved du hvad, Peter, det er overhovedet ikke dit ansvar at gøre noget ved det. Det er hendes, og du skal leve dit eget liv. Du skal ikke gå rundt og bære på hendes byrder. Måske begår hun selvmord, måske gør hun ikke. Det er ikke noget, du har nogen indflydelse på eller noget ansvar for.
Hvad tænkte du, da han sagde det?
Det var virkelig chokerende for mig. Altså, nu havde jeg jo heller ikke sagt det til nogen før, så jeg vidste ikke, hvad verden mente om det her. Men jeg var da sikker på, at man skulle hjælpe sin mor, hvis man overhovedet havde nogen mulighed for det. Så det var ligesom et syn på verden, jeg ikke havde mødt før. Og han var tidligere hippie. Han havde været en af de centrale hippier i København der i slut-60'erne. Og jeg kunne se, at det hang ligesom sammen med et verdensbillede, som var åbenhed, altså som handlede om kærlighed, siger man selvfølgelig, men for mig var det der med åbenhed faktisk vigtigt, at man modsat min opvækst sagde tingene lige ud, fortalte, hvordan man havde det, også selvom det var ubehagelige ting, man kom til at snakke om.
Mm.
Men pludselig var der den her kærlige, spirituelle tilgang til tilværelsen, som han så kom til at repræsentere, og som Aldous Huxley sådan set formulerer, inden at hippierne gør det.
Mm. Det er The Doors of Perception, eller på dansk lidt kedeligere titel, Erkendelsens døre. Det her lille essay af den britiske forfatter Aldous Huxley, som du har med i dag, og det er en ægte hippie-klassiker, og det er også din personlige klassiker, som vi skal tale om i dag. Hjertelig velkommen til programmet, Peter Y.V. Knudsen.
Tak.
Erkendelsens døre handler om lyksalighederne, men også om farerne ved at indtage det bevidsthedsudvidende stof mescalin, som Aldous Huxley eksperimenterede med. Og hvad det har at gøre med din frigørelse fra din mor, det finder vi ud af i løbet af de næste 40 minutter. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har set utrolig meget frem til denne her samtale, for hvis der er noget, jeg ikke har forstand på her i verden, så er det bevidsthedsudvidende stoffer. Men først, Peter Y.V., så vil jeg gerne præsentere dig. Du er forfatter og journalist, eller måske så foretrækker du betegnelsen dokumentarist?
Ja, alle tre ting er korrekte.
I hvert fald så kalder du dine bøger for dokumentariske, og for dem har du modtaget både litterære og journalistiske priser, heriblandt den fornemme Kavlingpris, Montanas litteraturpris og DR's egen formidlingspris, Rosenkjærprisen. Du har skrevet bøger om frihedskampe og modstand i den nyere Danmarks historie, blandt andet om Blekingegadebanden, hippierne og besætterne, men du har også skrevet om dit eget liv med depression og forholdet til din mor. Og den bog, den gjorde et kæmpe indtryk på mig. Senest har du skrevet denne her, Øvis lille bog om pot. At den er faktisk ikke så lille, den er for eksempel større end The Doors of Perception. Og hvis man læser den, Peter, så kan man jo forstå, at du har røget en hel del pot i dit liv.
Ja.
Og det er jo også et bevidsthedsudvidende stof. Men Peter, har du taget mescalin, ligesom Aldous Huxley?
Nej, det har jeg ikke. Jeg tror heller ikke, det er så almindeligt nu om dagen, at man tager mescalin. Der er stadigvæk folk, der tager LSD, har jeg lige snakket med en for nylig. Det har jeg aldrig turet. Det er jo nok det stærkeste af de bevidsthedsudvidende stoffer. Og der findes jo frygtelige beskrivelser af dårlige trips på LSD. Og så findes der også vidunderlige beskrivelser. Så det kan ligesom gå to veje. Jeg har prøvet nogle forskellige... Altså pot er jo så helt... Eller cannabis er jo klart det mildeste af de bevidsthedsudvidende stoffer. Og så er der nogen der lidt midt imellem. Jeg har prøvet at tage svampe. Mm-hmm. Bevidsthedsudvidende svampe.
Ja, spiser man ikke dem?
Dem spiser man. Ja. Og de smager ikke særlig godt.
Nej.
Og så har jeg prøvet at tage MDMA, det vi tidligere kaldte for ecstasy, som jeg også synes er en meget... et interessant og mere kærligt stof end nogle af de andre, tror jeg.
Mm-hmm.
Men jeg er nu alligevel vendt tilbage til den mildeste udgave at ryge mit eget hjemmedyrkede pot.
Okay. Peter, vi vender selvfølgelig tilbage til også farerne ved at tage bevidsthedsudvidende stoffer, men inden vi to overhovedet taler videre, så skal lytterne have en mulighed for at høre, hvad erkendelsen større handler om, og det kommer her. I det lille essay, Erkendelsen større, fra 1954, beskriver den britiske forfatter Aldous Huxley sine oplevelser efter at have indtaget stoffet mescalin. Det er et psykedelisk stof, udvundet af peyote-kaktussen, som oprindeligt var populær blandt indianerne i Amerika. Det minder i sin virkning om LSD og stoffet psilocybin, som findes i svampe. Gennem sit mescalin-forsøg undersøger Huxley, hvordan bevidstheden ændres, og hvad det afslører om menneskets måde at opfatte virkeligheden på. Huxley oplever nemlig, at stoffet fjerner de mentale filtre, som normalt begrænser sanseindtrykkene, og at verden derfor fremstår ufattelig rig, smuk og levende. Som om alt eksisterer i et evigt nu. Og han beskriver, hvordan helt almindelige objekter, f.eks. en stol eller bøger i en reol, fremstår med en overvældende skønhed og betydning. Gennem refleksioner over filosofi, kunst, religion og videnskab sammenligner Huxley sine erfaringer med mystiske oplevelser i forskellige religiøse traditioner. Han foreslår, at mennesket normalt kun oplever en lille del af virkeligheden, fordi hjernen fungerer som en reduktionsventil, der filtrerer sanseindtrykkene for at sikre overlevelse. Psykedeliske oplevelser åbner midlertidigt for en dybere indsigt i tilværelsens natur. Aldous Huxley fortsætter sin spektakulære undersøgelse af bevidsthedsudvidelse i essayet Himmel og Helvede, og i andre dele af forfatterskabet. Og hans bøger blev der også nøgleværker i 1950'ernes spirende interesse for psykedelisk forskning og en stor inspirationskilde for den senere hippiebevægelse og bevidsthedsfilosofi. Selvom Huxley nok som forfatter er mest kendt for sin roman Farver Nye Verden. This is the end, beautiful friend. Rockbandet The Doors tog i øvrigt navn efter Huxleys essay, og Huxley selv var inspireret af digteren William Blake's sigende linje: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Ja, så kort og smukt kan det siges. The end of laughter and soft light. The end. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, at den udgave af Erkendelsen større, som du har læst, Peter Øvig, er den første på dansk, og den er udkommet i 1955 på Aschehoug og er oversat af Mogens Boysen. Peter, kan du huske, hvad det var, du blev så optaget af, dengang du læste bogen der på Store Rastrup Højskole?
Jeg var optaget af, at han på en højlitterær måde, kan man sige, beskriver de samme elementer, som min højskolelærer, han hed Carsten Grolin, og han havde taget rigtig mange LSD-trip, som alle rigtige hippier gjorde. Enten allerede i Summer of Love 1967, eller i hvert fald året efter, hvis man skulle være en rigtig hippie, så var det ligesom en indgangsdør. Og man kunne jo også hurtigt opdage, at alle de musikalske stjerner, som man så op til, Bob Dylan, The Beatles, The Doors osv., de havde jo alle sammen taget LSD, og de sang om det, og de fortalte om det. Altså, der er faktisk et meget sjovt interview med Paul McCartney, som lige efter, at de havde udgivet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, netop i 1967, der udtalte han, og det har været endnu mere opsigtsvækkende, end det ville have været i dag, fordi altså, narkotika var jo knap nok opfundet på det her tidspunkt. Mm. Og så sagde han, at han havde taget LSD, og det havde gjort ham til et bedre menneske. Og ikke nok med det, hvis alle præsidenter og generaler i verden tog et LSD-trip, så ville det være slut med krig, og verden ville simpelthen blive et kærligt sted at opholde sig. Men at Paul McCartney sagde, det siger noget om, at hvor meget de har troet på det der. Ja. Altså, der var jo tanker om at putte LSD i drikkevandet, altså komme ind på nogle vandværker, og, fordi de troede på, at LSD ville åbne øjnene hos folk for, at det er kærligheden, der betyder noget. Også et tema i mange af de sange, også i Beatles' sange. Ikke? Altså det er love is all there is. Ja. Og alt det der materielle.
Og war is over if you want it.
Ja. Det var jo, de der hippie-slogans blev jo sunget.
Ja.
Og de troede på det. Og det gjorde de faktisk i et par år. Og så gik de op for dem, at verden ikke var helt så enkel at lave om, som de havde troet på.
Mm. Men Peter, du sidder der, og jeg kan se, at du har en lille gul sæd.
Jeg har jo faktisk mange gule sæder, og jeg kunne ikke rigtig. Jeg prøvede her derhjemme at få taget nogle af dem ud, og det lykkedes også, men der er stadigvæk rigtig mange gule sæder.
Vi tager dem fra en ende af.
Men altså, han beskriver jo, det fascinerende ved det her er, at det er en forfatter, og man må se lidt bort fra det gammeldags sprog, ikke?
Jo.
Men det er jo en forfatter, som sætter en ære i, ligesom jeg selv gør, og få det skrevet sådan, som det var.
Ja.
Altså, vi skal helt hen, som det var. Jeg har jo selv skrevet om min egen sindssygdom og psykose, og jeg vil virkelig gerne kunne fortælle, hvordan det var. Det er virkelig svært,
ja,
at komme ud i de der anderledes bevidsthedstilstande. Det er virkelig svært at fange det, så det giver mening for andre mennesker. Men, men det er jo opgaven. Og nu har han så taget det her mescalintrip. Mm. Han sidder hjemme hos sig selv. Han er flyttet til Californien fra England på det her tidspunkt. Og der er nogen, der er begyndt at forske i mescalin og han har sagt, ja, det vil jeg gerne prøve. Og så sidder han og kigger på tre blomster, der står, tilfældigt sammensatte blomster, der står på hans bord. Jeg blev ved med at se på blomsterne, og i deres levende lys synes jeg at opdage den kvalitative ekvivalent til åndedrættet, men et åndedræt uden tilbagevenden til et begyndelsespunkt. Kun en gentagen strømmen fra skønhed til øget skønhed, fra dybere til stedse dybere mening. Ord som nåde og forklarelse meldte sig i min hjerne, og det var naturligvis det, disse ord betegnede. Man kan godt høre, han er jo oppe i sprogleje.
Forstår du det der?
Jamen, han beskriver jo noget uforståeligt. Det kan godt være, det skal læses. Men det, han siger, er jo, at... Og det er det, der ligesom er... Det er jo det, der er den spirituelle grundoplevelse, at det behøver ikke at være blomster. Nu er vi så vant til, at blomster er smukke.
Ja.
Senere i bogen beskriver han faktisk et stoleben, ja, på samme måde. Altså, det er jo det, at
et
man at alt omkring os, ja, indeholder hele universet. Eller det indeholder den skønhed og dybde, der er i hele universet. Det er jo faktisk det, der er grundtanken, og det gælder jo så også, og det er det, der er virkelig spændende, synes jeg. Det gælder jo også mennesket.
Mm.
Altså hans tanke og hippiernes tanke og mange spirituelle mystikers tanke er jo, at vi på en måde er kommet ud fra universet eller kosmos, kunne hippierne godt lide at sige, og blevet spaltet ud fra kosmos, men i virkeligheden har vi stadigvæk det hele i os. Altså vi er bare en lille splint, der er røget ud af det her kæmpe store træ, og vi har kontakt med det hele. Skal jeg se, om jeg kan finde noget, hvor det ikke er helt så indviklet?
Ja, meget så gerne. Jeg ved ikke, om det er det med stolebenet, fordi det synes jeg også var virkelig mærkeligt.
Han sidder der i sin stue, og møblerne og bøgerne og sådan noget. Ikke? Og så siger han, under normale forhold, han er altså nu bevidsthedsudvidet af mescalin, Under normale forhold beskæftiger Odde sig med problemer som hvor, hvor langt, hvor beliggende. I meskalinoplevelsen er de spørgsmål, som Odde reagerer på, af en anden orden. Sted og afstand hører op med at være af megen interesse. Sjælen erkender i faktorer, der kan udtrykkes som eksistensintensitet, betydningsdybde, forhold inden for et mønster. Jeg så bøgerne, men interesserede mig slet ikke for deres pladser i rumlig henseende. Det, jeg lagde mærke til, det, der gjorde indtryk på min hjerne, var den omstændighed, at de alle glødede af et levende lys, og at glorien var mere øjensynlig hos nogen end hos andre. Altså, det er en fortryllet verden, han pludselig ser, ikke?
Jo, og det der kan jeg faktisk godt relatere til, fordi det første, der sker, når jeg møder en bogreol, det er, at jeg kigger på den og tænker, hvordan er den ordnet? Altså, har nogen sat bøgerne i farveorden? Det vil jo selvfølgelig være ret tydeligt. Er den alfabetisk? Er den inddelt efter genre, fagbøger, skønlitteratur, altså rejsebøger? Ja, ja. Altså, helt modsat det der med at
der
se bøgerne
lys.
Gløde.
Ja, der er forskellige lys i de forskellige bøger.
Og tænk, hvor jeg føler mig fattig og tarvelig lige nu.
Ja, men altså, nu, jeg har jo heller ikke dyrket de her stærke... psykedelika, som man kalder dem. Men vi tager lige,
det
her citat handler så om, at et hvert menneske er en udspaltning af kosmos. Og det vil sige, at et hvert menneske har potentielt adgang til al bevidsthed i universet. Og det er jo en tanke, der er lige på kanten af, eller ikke, den er vel langt ud over kanten af, hvad vi kan forstå.
Ja.
Og så skriver han, et hvert menneske er i et hvert øjeblik i stand til at huske alt, hvad der nogensinde er hent det, og i stand til at erkende alt, hvad der sker alle steder i universet. Hjernens og nervesystemets opgave er at beskytte os mod at blive overvældet og forvirret af denne masse af for en stor dels vedkommende unyttig og ligegyldig viden. Så vi har altså, han kalder det også i stedet for en bevidsthedsventil. Altså, vi har ligesom, hippierne troede jo, måske også Aldous Huxley, at babyerne stadigvæk var i den tilstand, at de ligesom kunne mærke det hele. Og hvis man kigger på en nyfødt baby, eller en helt lille baby, så kan man godt mærke, at her er noget, de kommer fra et andet sted, ikke? De har måske også en anden bevidsthed med sig, indtil ventilerne begynder at lukke, ikke? Fordi det er nødvendigt for, at vi kan gå rundt og leve i den her verden. Altså. Så det er jo sådan en balance, hvor meget lukker man så ned. Og Aldous Huxleys tankegang og hippiernes tankegang er så, at vi har lukket for meget ned. Så nu er vi kun optaget af, hvad der kan måles og vejes, og alt, hvad der har en funktionalitet og sådan noget. Altså, at vi glemmer oplevelsen af, ja, for eksempel oplevelsen af, hvor smuk en blomst eller et stoleben kan være. Og det har jeg, altså nu har Aldous Huxley også skrevet tykke bøger, blandt andet den, jeg har her, som hedder Den evige filosofi. Og der går han rundt i alle religioner og alle mystiske retninger, og så prøver han at uddestillere, hvad der faktisk er fælles. Og det synes jeg lykkes meget godt for ham, hvad der er fælles for alle de religiøse retninger.
Ja, og den er jeg lidt glad for, at du ikke valgte, fordi ja, den er lidt tykkere, ja. Og jeg er ikke sikker på, at jeg var kommet igennem
Hvis du ikke siger det til nogen, så må jeg jo indrømme, den er på 330 sider, og den er meget svær at læse, men den er helt...
Det fornemmer man
nemlig. Jeg læste den også allerede, dengang jeg var der i,
det var imponerende.
I midt-20'erne.
Ja. Du har været meget motiveret, kan man sige.
Jeg var meget nysgerrig efter den her nye måde at se verden på.
Ja, men jeg tænker på, at vi lige skal tilbage til dig der i kælderen på højskolen. Altså den unge Peter, der ser op til sin hippielærer. Altså, hvad var du for en ung mand der som 21-årig?
Jamen, der var jeg jo en mand, som indtil han flyttede hjemmefra som 18-årig, lige efter gymnasiet, havde levet sammen med en mor, der var alvorligt psykisk syg, og som, det fandt jeg først ud af, efter hun var død, udover at lide af alvorlige depressioner og blive indlagt med dem, så havde hun også en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
Hvad vil det sige?
Ja, det vil sige, det kan man sådan set godt oversætte til, at hun var sygeligt selvoptaget. Altså ligesom man synker ned i sit eget sind og kan ikke rigtig interessere sig for andre mennesker. En meget ubehagelig tilstand for børn at være barn af en, der er sygeligt selvoptaget. Og det betyder så, kombineret med depressionerne, at min mor gav på en eller anden måde mig og min søster en fornemmelse af, og nogle gange direkte udtrykte, at det var vores skyld, at hun fik de her depressioner. Så bliver man altså en ting er at have en deprimeret forælder, det er ikke særlig sjovt. Noget andet er så, at hun ovenkøbet prøver ligesom at hælde ansvaret for sin sygdom over på sine børn og beder dem om hjælp. Så jeg er jo vokset op med, at jeg skal hjælpe en deprimeret mor, og det kan et barn jo ikke. Så det er ligesom at give mig en umulig opgave oveni, at sådan en psykisk sygdom præger et barndomshjem. Så jeg var ikke, altså jeg var ikke sådan noget happy-go-lucky barn. Altså jeg, man kunne godt beskrive mig som ulykkelig. Mm. Også som ensom, fordi jeg talte aldrig med nogen mennesker om tilstanden i hjemmet. Og dengang talte man ikke om psykisk sygdom, så der var ingen, der vidste, og der var ingen, jeg synes, jeg kunne tale med om det. Så var det jo, og jeg tror, jeg havde den der fornemmelse af, at der er noget, der er ravruskende galt her, ikke? Og en af de ting, der var galt, var jo, at man ikke talte om det. Og jeg fik et kæmpemæssigt behov for at komme væk.
Ja.
Og så søgte jeg først sådan i meget radikal, marxistisk retning. Og det tror jeg var et behov for at gøre oprør. Og jeg vidste måske ikke helt, hvad det var, jeg gjorde oprør imod. Det var måske mere samfundet, end det var min mor. Det var ligesom måske blevet rykket derhen. Og så opdagede jeg bare i løbet af et par år, at det var ikke noget rart miljø. Altså, det var jo lige så hierarkisk og forstenet, som det samfund, vi gjorde oprør mod. Og det var i den tilstand, at jeg tog på højskole i et halvt år. Altså at en ulykkelig barndom, og så sådan et par år med radikal politisk aktivitet, som jeg troede var den rette vej. Og så mødte jeg jo altså hippierne. Og de forklarede mig jo, det forklarede Carsten Grolin mig, at jeg var simpelthen gået ind ad den forkerte dør. Fordi at marxisterne, som ligesom sprang ud af ungdomsoprøret i 1968, det var jo alle dem, der ikke turde være hippier.
Mm-hmm.
Fordi hippieoprøret i 1967, det var ikke noget, man kunne læse i en bog eller studere på universitetet. Det var den måde, man levede på. Det var den måde, man var på over for andre mennesker. Og det krævede, at man var et åbent og kærligt og ydmygt menneske. Det var der selvfølgelig ikke nogen af dem, der var, men det var i hvert fald det, der var tanken. Det var det, der var bestræbelsen. Og ligesom at få forklaret, at marxisterne var jo bare nogen, der var lige så forskrækket som vores forældre. Så de havde fundet sådan et sæt dogmer. Det var ganske vist nogle andre dogmer end de småborgerlige dogmer. Men det var dog bare en ny omgang dogmer, som man så fik lukket sig selv ind i. Altså det var ligesom et nyt fængsel, hvis man skal sige det lidt voldsomt. Og hippierne, det var dem, der levede helt ud på det frie land. Og det var jo farligere, altså. Det er farligere at være derude i friheden, end det er at sidde nede i dogmeboblerne.
Mm.
Så hippierne var de modige.
Mm.
Og nu havde jeg lært de modige at kende. De rigtige oprørere. Dem, der ikke bare havde det i munden, men også levede efter det. Og nu idealiserer jeg, men altså, det var ligesom, det var den oplevelse, jeg havde som 21-årig.
Mm.
Wow, det er her, de er. De mennesker, som jeg ikke vidste, at jeg havde let efter.
Så kan man sige det sådan, Peter, at den der genvej, som hvad end vi snakker om, mescalin, LSD, pot, noget andet bevidsthedsudvidende, altså det er en genvej til at forstå det, som du anede ude i horisonten. Altså der findes noget, der er helt anderledes end alt det, du kommer fra. Altså en åbenhed, en frigørelse, et fællesskab, en mening med livet.
Det hele, ja.
Det var det, du anede.
Det var det, jeg anede, og man kan sige, at det største problem med hippierne er jo nok, at de tog den her genvej med LSD'en, og så tror jeg egentlig, de fandt en sandhed, altså, som handler om, at der er kun kærlighed. Lad os nu for pokker være søde ved hinanden, ikke? Hvis man skal sige det meget, meget simpelt. Men det inkluderede jo også en masse andet. Det inkluderede jo også, at man gjorde op med kønsrollerne, at man gjorde op med, at sex var noget, der var forbudt og fortrængt. Den kvindelige seksualitet fik lov til at folde sig ud. Man havde lov til at have alle mulige køn og seksualiteter. Altså alt det, der nu folder sig ud i de her år på smukkeste vis, det lå jo allerede i hippieoprøret. Så mange af de af de mest positive ting, som først langsomt er begyndt at blive til virkelighed i de, jeg ved ikke, hvor mange år der er gået 50-55 år, de lå jo en spe i hippieoprøret, så på den måde er det jo en meget, meget smuk tankegang.
Mm.
Problemet er, at man har idealiseret mennesket, ikke? Altså, man kan faktisk ikke leve op til det. Altså, der er ikke nogen mennesker, der kun er kærlige. Så det er noget, vi er nødt til at bevæge os hen imod med nogle meget, meget langsommere skridt, end at alle skal have noget LSD i drikkevandet, ikke?
Ej, det er altså en rimelig vild tanke.
Ja.
Jeg bliver nødt til lige at gentage det her med, altså jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad det vil sige, at hverken ryge, spise, snife, gnaske, noget som helst, bevidsthedsudvidende, og det tætteste, jeg kommer på, at have haft en oplevelse af at komme ind i sådan et bevidsthedsudvidet univers, det er at læse Hermann Hesses Steppeulven.
Mm. Ja, som også er en af mine store yndlingsbøger. Ja.
Og hippiernes i øvrigt store episke klassikere.
Det første danske beat-orkester, som det hed dengang, var jo Steppeulvene. Og der var også et amerikansk band, der hed Steppenwolf.
Mm.
Så det, han har sat sig... Aldous Huxley kom jo til at lægge navn til det amerikanske band The Doors med Jim Morrison i spidsen. Og på samme måde har Hermann Hesse så givet navn til nogle andre rockbands. Og det som jo alle sammen er hippie rockbands.
Ja.
Og det siger også noget om, at der har været den der... Altså, der har været stort behov for at finde tilbage til noget kunst og noget litteratur, som faktisk indeholdt de samme elementer, som hippierne var optaget af.
Mm. Men hvordan vil du beskrive den der udvidelse af bevidstheden? Altså, til det, altså at det, du kender til den, uden at have taget LSD eller... tamiskalin, som Huxley gør. Altså, hvordan vil du beskrive den der udvidede mentale tilstand? Altså, den positive del af det?
Altså, jeg er jo ikke noget... jeg er jo ikke en seer eller en mystiker. Jeg tror ikke, jeg har haft sådan overvældende, de store overvældende syner og bevidsthedsudvidede oplevelser. Men jeg kan mærke, at de er der.
Ja.
Jeg har ligesom... Og nu har jeg også kun benyttet det mildeste psykedelika, eller det mildeste bevidsthedsudvidende stof. Og de oplevelser, jeg har haft der, det er jo en mild udgave af det, som Huxley beskriver. Det vil sige, jeg kan opleve, at man kan komme i en anden bevidsthedstilstand, som føles mere virkelig. Det lyder mærkeligt, ikke? Altså normalt vil man ligesom antage, at hvis man tager forskellige former for stoffer, så bliver man pløret i hovedet, eller man fjerner sig fra virkeligheden. Ikke?
For eksempel, når man har fundet en halv flaske rødvin, ikke? Så er det jo faktisk det modsatte. Altså, man bliver sådan lidt
men det er jo
bedøvet.
Det er der vel ikke nogen, der hævder, at bevidsthedsudvidende stof, alkohol.
Nej.
Det tror jeg ikke. Og de andre stoffer kan jo også virke på mange forskellige måder, ligesom psykofarmaka kan. Så man kan ikke vide på forhånd, hvilken oplevelse man får. Men jeg synes, det er en oplevelse af, ja, The Doors. Altså, det er en oplevelse af, at der kan være en dør, der lige åbner sig på klem.
Ja.
Jeg synes, jeg har kigget ud af en lille sprække, og så kan jeg se, at der findes tilstande, som det jo især mystikerne har beskrevet, som er en tilstand, hvor man bliver meget overbærende over for alle de små skramlerier, vi har i tilværelsen. Et syn af, at der er en tilstand, som hæver sig over de der hverdagsting. Altså, som han beskriver et sted, at hans kone er til stede, men han lader være med at se hende i øjnene, fordi han vil helst ikke tilbage til den almindelige verden. Han er lige her et sted, der er meget, meget smukt og indebærer en stor indsigt.
Mm-hmm.
Og der vil han gerne blive.
Det siger måske også lidt om deres forhold.
Måske. Ja.
Men altså, det der med kærligheden...
Jeg vil faktisk sige, at jeg kan godt høre, at nu havde jeg jo taget de her citater med for at slippe for selv og skulle kaste mig ud og beskrive de her tilstande. Det er meget, meget svært. Men når det bliver hippiernes grundopfattelse, at man skulle tage noget LSD, så er det jo fordi, at der får man oplevelsen af, som Beatles synger, at der kun er kærlighed her i verden. Man mister interessen eller motivationen for at foretage sig noget ubehageligt over for andre mennesker. Og man kan godt sige, at det er en drømmetilstand, og det ikke har, altså, at det ikke er realistisk at indføre en drømmetilstand over hele kloden. Men jeg tror, at små portioner af det kan få en til at være, som jeg sagde før, lidt mere overbærende over for andre mennesker.
Og altså, blive lidt bedre menneske, faktisk.
Altså det at være mere overbærende og mere rummelig i forhold til andre mennesker, det er jo at blive et bedre menneske, og det er ikke særlig nemt.
Har du, kan du godt forstå det der med at kunne mærke, altså sådan en større, mere universel adgang til kærlighed?
Altså den religiøse grundtanke, i hvert fald i de fleste religioner, at kærligheden er formålet med vores tilstedeværelse på kloden. Vi har det bare med at glemme det, ikke? Og der har jeg da selv oplevet, at det milde, mit milde stof her, cannabis, kan faktisk åbne for kærligheden på en meget overvældende måde. Altså jeg kan lige pludselig blive klar over, at så meget elsker jeg faktisk det her menneske. Det kan være et menneske, jeg lige har mødt. Det kan også være et menneske, jeg har levet sammen med i 15 år. Mm. Så der er en dimension ved siden af vores hverdagsbevidsthed, hvor der er enorme mængder af kærlighed, tror jeg.
Og så er der jo så det der med, at det kan gå galt, ikke? Man kan få nogle virkelig dårlige trips, uanset hvad man ryger, drikker, spiser, og man kan blive i de psykoser, man kan ryge ind i, ikke? Altså, ja. Det er ikke bare noget, der stopper, når stoffet holder op med at virke, men at man får sådan en slags evighedstrip, ikke? Evighedspsykose. Ja. Hvad tænker du om den fare? Altså nu tænker jeg også på, at du selv har oplevet altså psykotiske gennembrud i kraft af din depression. Altså hvad tænker du om faren ved det bevidsthedsudvidende?
Altså det fornuftigste er at lade være med at tage bevidsthedsudvidende stoffer af nogen art. Og i hele taget rusmidler af nogen art. Altså det vil da klart være det sundeste.
Der røg min rødvin, kan jeg høre.
Ja, det vil da klart være det sundeste og det sikreste og det fornuftigste. Mennesket er måske ikke helt til at leve så sundt og fornuftigt. Men så findes der jo andre metoder, som ikke er kemiske. Altså jeg har gået enormt meget i psykoterapi og dyrket forskellige spirituelle teknikker. Jeg har prøvet at meditere. Jeg synes aldrig, jeg har fået, altså, jeg har nok ikke været tålmodig nok, og det gælder måske for mange af os, at hvis der er en genvej, så snupper vi sgu lige den. Men det vil jeg da til enhver tid sige til et ungt menneske, altså, det er da den vej, du skal gå. Man kan også blive psykotisk af at meditere, eller dyrke nogle af de andre spirituelle teknikker, så der er jo ikke noget, der er safe, altså, det er jo ikke engang sikkert at blive hjemme i sit køkken, der fortalte min far, der var sygehusdirektør, mig altid, at det er der, de fleste kommer til skade, det er jo i deres køkken.
De fleste ulykker sker i hjemmet, ja, siger man, ikke?
Så man kan ligesom ikke, der er ikke rigtig noget safe space noget sted. Og så synes jeg bare, og det er jo også derfor, jeg har skrevet den her bog om pot, det er fordi, at der er faktisk ret mange råd, man kan give, når man er erfaren med de her stoffer. Jeg vil egentlig ønske, der kom en bog om hvert af de forskellige bevidsthedsudvidende stoffer. Der findes ikke ret meget af den slags litteratur på dansk, fordi at, og jeg har jo også, jeg bliver jo også mødt med meget skepsis, når nu jeg skriver om noget, som jo dels er forbudt, det er alle de her stoffer jo, og dels er farligt, altså som du siger, man kan faktisk komme ud i meget, meget ubehagelige tilstande. Og det er jo et dilemma, fordi skal vi så bare lade de uerfarne, ofte de unge mennesker, begå alle de fejl, vi selv har begået, eller har opdaget, man skal forsøge at undgå, eller skal vi prøve at komme og give noget erfaring videre? Og give erfaring videre kan så jo nemt opfattes som en anbefaling af at begynde at benytte de her stoffer. Så for mig er det vigtigt at sige, at der er et dilemma i det her, ikke? Det er ligesom, skal man forbyde sine teenagebørn at drikke alkohol, hvorefter man ikke vil have adgang til, hvad de foretager sig med alkohol, eller skal man sige, du må gerne drikke alkohol, lad os snakke om det, fortæl mig, hvad der sker, så man har en åbenhed. Og der vil hippierne jo sige det sidste. Ja. Altså, de vil til hver tid gå ind for ikke forbud og åbenhed, og det er jo også min tilgang. Men det er bare et dilemma. Altså, der er ikke noget nemt svar på det.
Mm.
Altså, jeg har ikke nogen stensikker løsning på det her. Altså, jeg synes, Aldous Huxley er meget fin, når han siger, at det her kan han ikke komme til at opleve på andre måder. Så han tager noget meskalin. Og det får jo stor betydning for hans forfatterskab og for hans betydning. Altså, fordi han bliver jo, der er jo en ny generation der i 60'erne, der begynder at læse ham, selvom de her bøger er skrevet 15 år før,
ja.
Summer of Love.
Ja. Peter, for lige at vende tilbage til det her med frigørelsen fra din mors greb i dig, som altså blev sat i gang her, hendes trusler om selvmord, som tyngede dig. Ja, hun er jo død nu.
Ja.
Men er du så fri af de trusler og den byrde, som hun gav dig i dåbsgave? Altså, det jeg er interesseret i, er jo at forstå, om den indsigt, du alligevel har fået, uanset om du har spist mescalin eller ej, men dog alligevel har fået med Huxley, og din proces, hvorunder du også har røget en del pot. Altså, har det gjort dig fri? Det var et langt spørgsmål.
Nej, jeg synes ikke, jeg føler, at jeg er fri. Men jeg synes, at det var en gave til mig at møde hippierne der på højskolen og få adgang til den her litteratur. Jeg ved ikke, om jeg havde begyndt at læse Huxley. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en super nem litteratur.
Nej, det er ikke sådan noget hyggelæsning.
Altså, jeg synes stadigvæk, at jeg her et par 40 år efter har det sådan, at der blev grundlagt nogle værdier, som jeg havde efterspurgt. Jeg vidste ikke, hvad der var, jeg var på jagt efter, men der var noget i den tankegang, hvor man, hvis man skal sige et ord, så vil jeg nok sige, at åbenhed, kærlighed er næsten en floskel, det er åbenhed selvfølgelig også, men åbenhed, der forstår jeg, at man er åben over for andre mennesker og andre menneskers tankegang, at man også er åben selv, altså at man fortæller også om ubehagelige sider i ens tilværelse. Altså den udveksling mellem mennesker, hvor der er rum for at tale om det hele, som et eksempel på en hippie-værdi, som jeg oplevede i praksis, da Carsten sagde til mig, du, det er ikke dit ansvar, om din mor begår selvmord. Du må simpelthen slappe af fra det. At man kan tale om smerten også. At de værdier, som jeg utvivlsomt ikke selv har levet op til i mit liv, men de har alligevel været nogen, hvor jeg bliver ved med i dag at tænke, det har givet udbytte.
Mm.
Altså, det har betydet, at jeg i nogle situationer er gået åbenhedens vej, ikke? I stedet for de andre muligheder, der er. Aggressionen kunne være en af dem. Jeg har aldrig tænkt, at der tog jeg fuldstændig fejl. Fordi jeg synes, at det i praksis viser sig at være nogle værdier, som skaber større åbenhed, større nydelse, større, altså, hvis man faktisk kan forholde sig åben og kærligt til tilværelsen, så vil man alligevel få nogle gok i nøden, ja, men man vil alligevel, igennem alle de her år, der synes jeg, jeg har oplevet, at ja, den åbenhed, den kærlighed blev besvaret.
Mm.
Jeg synes ikke, jeg ser frem til at blive en gammel bitter mand, som jeg har set andre mænd blive, som er ældre end mig.
Mm. Det var et meget flot svar på det lange spørgsmål, jeg stillede.
Og det var et langt svar på et langt spørgsmål.
Men det var utrolig flot bundet sammen, det må jeg sige. Så i betragtning af, hvor umuligt et spørgsmål det var. Men Peter, det har gjort mig godt at læse The Doors of Perception, og det har også gjort mig godt at læse din lille bog om pot. Og måske skulle vi mødes igen en anden gang og snakke om Steppeulven af Hermann Hesse.
Ja.
Fordi selvom jeg ikke tør at kaste mig ud i at ryge eller gøre noget andet med bevidsthedsudvidende stoffer, så har jeg fået en indsigt i, hvad det kan føre med sig af positive ting. Så altså, Peter, af hjertet tak, fordi du ville komme og fortælle om The Doors of Perception. Og tak, fordi du ikke valgte den evige filosofi. Den var jeg ikke kommet igennem.
Ja, men jeg havde faktisk fået den frem i bogreolen, og så tænkte jeg, ej, hold op, så skal jeg også selv læse den. Ikke? Og det synes jeg ikke lige...
Ej, det kræver en ordentlig joint,
tror jeg. Det er en sommerferielæsning, tror jeg.